Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu Januari 3 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Radio Sango Mwalamu Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rulale Kanyabayonga DRC na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, mkuu wa sheria wa kwanza mweusi nchini Kenya Charles Jonjo aliyefariki mwishoni mwa wiki akiwa na umri wa miaka 103 atakumbukwaje?
Kifo chake nakichukulia kama pigo kubwa kwa uendelezwaji wa mifumo ya kikatiba na kisheria nchini Kenya. Manake alikuwa na uzoefu na tajriba ya kuchapa kazi kwa mifumo ya kisheria karibu kwa miongo minne.
Na kwenye taarifa nyingine, waziri mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok ametangaza kujiuzulu kwake Jumapili, wiki sita tu baada ya kurejeshwa madarakani na utawala wa kijeshi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Vikosi vya usalama Jumapili vimeua watu wawili katika maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi wa Sudan, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Vifo hivyo vinafanya idadi ya watu waliofariki dunia katika maandamano kufikia 52 toka kufanyika kwa mapinduzi Oktoba 25, kimesema chama cha madaktari wa Sudan. Mtu wa kwanza ameelezwa yupo katika miaka ya 20 na alifariki kutokana na majeraha ya kichwani katika mji mkuu wa Khartoum, huku mtu wa pili alifariki baada ya kufyatuliwa risasi kifuani mjini Omdurman. Vikosi vya usalama havikutoa taarifa za vifo hivyo ambavyo vimeripotiwa. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok Jumapili amesema kwamba anajiuzulu ikiwa ni chini ya miezi miwili baada ya kurejeshwa madarakani, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kisiasa na jeshi. Katika hotuba yake kupitia televisheni, amesema majadiliano zaidi yanahitajika ili kufikia makubaliano mapya kwa ajili ya kipindi cha mpito cha demokrasia. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alimweleza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Marekani na washirika wake watajibu haraka endapo Russia itaivamia Ukraine. Katika mazungumzo ya simu, viongozi hao wawili pia walijadili juhudi za kidiplomasia ili kupunguza mivutano juu ya uwepo wa idadi kubwa ya wanajeshi wa Russia kwenye mpaka wa mashariki wa Ukraine. Biden na Zelensky walijaribu hatua za kuzuia kusambaa kwa mivutano huko Donbas na harakati za kidiplomasia ili kusukuma mbele utekelezaji wa mikataba ya Minsk. Msemaji wa White House Jen Psaki amesema katika taarifa yake baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo. Utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi nchini Mali umesema unataka kuongeza muda wa kutawala kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais hadi mwaka 2026, licha ya muda uliowekwa na upatanishi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi kuwa mwaka ujao. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mpango wa utawala huo wa kuitisha kura ya maoni mwaka 2023 na kisha baadaye kufanyika kwa uchaguzi wa ubunge mwaka wa 2025. Uchaguzi wa rais nao umependekezwa kufanyika mwaka wa 2026 kulingana na waraka ambao AP imeuona. Kundi hilo limesema kwamba muda huo unatosha kufanya mageuzi ya kisiasa na kitaasisi kuelekea kwenye kura ya maoni pamoja na uchaguzi. Muungano wa kiuchumi wa mataifa Afrika Magharibi ECOWAS, ambao litishia kuiwekea Mali vikwazo iwapo haitaitisha uchaguzi kufikia mwishoni mwa Februari, imejibu pendekezo hilo kwa kuitisha kikao maalum katika muda wa wiki moja. Viongozi wa kijeshi waliofanya mapinduzi yaliyomuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia walikuwa wameomba muda wa mpito wa miezi 18 ambao unamalizika mwishoni mwa Februari. Hata hivyo, waraka waliopewa wapatanishi na kundi hilo wiki iliyopita umeomba kuongezwa kwa muda wa mpito. Waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Diop amesema kupitia televisheni ya kitaifa kwamba licha ya pendekezo la kuongeza muda wa mpito, utawala huo uko tayari kwa mashauriano zaidi. Utawala unasema kwamba uchaguzi hauwezi kufanyika kwa sasa kutokana na ukosefu wa usalama pamoja na tishio la makundi ya wanamgambo ambayo yamekuwepo kwa takriban muongo mmoja sasa. Jeshi la Ufaransa ambalo lilisaidia kumaliza udhibiti wa wanamgambo kaskazini mwa Mali mwaka 2013 limeanza kupunguza vikosi vyake nchini humo, suala ambalo limezua hofu ya uwezekano wa kudorora kwa hali ya usalama nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Walinzi wa kimapinduzi wa Iran wamesema wamewaua majambazi sita waliokuwa na silaha katika mapambano ya risasi katika eneo la kusini mashariki mwa nchi, ambapo walinzi watatu wenye uhusiano na vikosi vya jeshi waliuawa. Mapigano ya karibuni yaliyotokea Sistan Baluchistan yalizuka katika eneo la maficho ya wanamgambo karibu na kijiji cha katikati ya jimbo, kwa mujibu wa walinzi hao walioongea na mtandao wa shirika la habari la SEPA. Eneo la Sistan Baluchistan linapakana na Pakistan na Afghanistan, ambapo hutokea mapigano baina ya makundi yanayofanya magendo pamoja na wanaotaka kujitenga kutoka kwa Baluchi walio wachache na makundi ya wanamgambo wenye msimamo mkali. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la SEPA, wahalifu sita waliuawa na wengine watano walijeruhiwa, huku walinzi watatu wa Basij, kikosi cha wanamgambo chenye uhusiano na walinzi wa kimapinduzi, pia waliuawa. Meli ya safari za starehe inayoendeshwa na kampuni ya Ujerumani ambayo ilikuwa imekwama katika bandari ya Lisbon baada ya kuzuka kwa mlipuko wa virusi vya corona kwa mabaharia wa meli hiyo, hatimaye imeondoka baada ya baadhi ya abiria kugundulika wameambukizwa COVID-19, kwa mujibu wa mamlaka ya bandari. Meli ya Aida Nova ikiwa na abiria 2844 na mabaharia 1353 ilitia nanga Lisbon Desemba 29 ikiwa njiani kuelekea kisiwa cha Madeira kwa ajili ya kusherehekea mkesha wa mwaka mpya. Ilishindwa kuendelea na safari baada ya kugundulika maambukizo 52 ya corona kwa watu waliokuwa wamechanjwa kikamilifu COVID-19. Imeruhusiwa kuondoka bandarini hapo na kuelekea katika kisiwa cha Uhispania cha Lanzarote Jumapili, lakini watu 12 zaidi wamegundulika kuwa na maambukizi ikijumuisha abiria wanne, alisema nahodha wa meli hiyo. Abiria watasafirishwa kurejea makwao kwa ndege, aliongeza kusema, licha ya kutotoa taarifa zaidi. Naam, kama ulivyosikia katika habari zetu za dunia, Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok Jumapili ametangaza kujiuzulu huku kukiwa na mgogoro wa kisiasa kufuatia mapinduzi ya kijeshi ambayo yanaonekana kuvuruga kipindi tete cha mpito kuelekea kidemokrasia nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni Jumapili jioni, Hamdok ambaye alitia saini mkataba wa kisiasa na jeshi mwezi Novemba amesema kwamba kuna haja ya kufanyika kwa mashauriano ili kufikia makubaliano mapya. Hamdok ambaye ni mchumi na aliyewahi kuwa afisa kwenye Umoja wa Mataifa alishika wadhifa wa waziri mkuu katika mkataba wa kushirikiana madaraka kati ya jeshi na raia baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir.
Ala kullu ma zakarta binani qad gharrat.
Kulingana na yote niliyoyasema, nimeamua kutangaza kujiuzulu kama waziri mkuu ili kutoa nafasi kwa mwanaume au mwanamke kuhudumia taifa letu tukufu, kuendeleza na kusaidia katika kipindi kilichobaki cha mpito kuelekea kurejesha nchi yetu katika utawala wa kiraia na demokrasia.
Khilal ma tabaqa min umr al-intiqal nahwa ad-dawla al-madaniyya ad-demokratiyya an-nahdha.
Hamdok, afisa wa zamani wa Umoja wa Mataifa, alionekana kuwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kiraia kwenye serikali ya mpito ya Sudan na alirejeshwa madarakani mwezi Novemba huku kukiwa na shinikizo la kimataifa katika makubaliano ambayo yalitaka kuwepo kwa baraza la mawaziri la wataalam likiwa chini ya utawala wa kijeshi chini ya usimamizi wake. Hata hivyo, makubaliano hayo yalipingwa na wanaharakati wanaunga mkono demokrasia ambao walisisitiza kwamba utawala ukabidhiwe serikali ya kiraia kuongoza kipindi cha mpito. Kujiuzulu kwa Hamdok kumekuja baada ya majeshi ya usalama ya Sudan kutumia nguvu kupita kiasi kutawanya waandamanaji wanaodai demokrasia waliokuwa kipinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, huku ripoti ikisema kwamba watu wawili walikufa kulingana na kundi la madaktari.
Tabad
Hata baada ya mapinduzi ya Oktoba 25 tulitia saini muundo wa kazi na jeshi, ikiwa ni jaribio kurejea kwenye mpito wa kidemokrasia ili kuepuka umwagikaji damu, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kulinda mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka miwili iliyopita, pamoja na kuheshimu katiba iliyotumika katika kipindi cha mpito. Mkataba huu ulikuwa ni jaribio jingine la kuziunganisha pande zote na kuzileta kwenye meza ya mashauriano na kukubaliana juu ya waraka ambao utakamilisha kipindi cha mpito.
Tangazo la Hamdok sasa limeingiza mstakabali wa kisiasa nchini humo katika hali ya ukosefu wa uhakika, miaka mitatu baada ya maandamano ya kitaifa yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Maelfu ya waandamanaji waliingia katika mitaa ya Khartoum na miji mingine kote nchini humo ili kupinga jeshi kujinyakulia madaraka na hatimaye kufikia makubaliano ya kumrejesha madarakani waziri mkuu, lakini walitenga vuguvugu la demokrasia. Kamati kuu ya madaktari wa Sudan CCSD, ambayo ni sehemu ya vuguvugu linalounga mkono demokrasia, Jumapili imesema kwamba mmoja wa watu alikufa kwenye maandamano ya mwisho wa wiki baada ya kupigwa kwenye kichwa mjini Khartoum. Wa pili alipigwa risasi kwenye kifua kwenye mji pacha wa Khartoum wa Omdurman, wakati darzeni ya waandamanaji wakijeruhiwa kulingana na kundi hilo. Vifo vya Jumapili vimefikisha jumla ya watu kuwa 56 tangu mapinduzi ya kijeshi kulingana na kundi la madaktari. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amesema Jumamosi kwamba taifa hilo linakabiliwa na tishio, huku kukiwa na hali ya kasia baada ya mapinduzi ya kijeshi zaidi ya miezi miwili iliyopita.
Nyote mnaelewa hali tunayopitia kama taifa, pamoja na changamoto zinazotishia uthabiti wa taifa. Ni tishio tulilo nalo na ambalo hatuwezi kuliepuka, ila kukabiliana nalo tukiwa na uzalendo, wakati tukiweka maslahi ya taifa mbele.
Hamdok ametoa wito wa kuwepo na majadiliano ili kukabiliana juu ya makubaliano ya kitaifa pamoja na mchakato kukamilisha mpito kamili.
Ashukuru fi hadha al-maqam.
Nachukua nafasi hii kushukuru watu wote ulimwenguni wanaounga mkono uhuru, amani na haki, pamoja na wale wanaoamini haya mapinduzi ya watu hawa wa maana. Msimamo wenu katika kuunga mkono juhudi za watu wa Sudan pamoja na haki yao ya uhuru hakika hautasahulika, wakati tukiamini kwamba mtaendelea kutusaidia.
Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba yalihujumu juhudi za mpito wa demokrasia kufuatia maandamano yaliyopelekea kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir pamoja na serikali yake Aprili mwaka 2019. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na Sayari Radio Eldoret nchini Kenya. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett Jumapili amesema kwamba nchi yake itatoa dozi ya 4 ya chanjo ya COVID-19 kwa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 60 na wafanyakazi wa afya, wakati ambapo maambukizi yanaongezeka ya aina mpya ya virusi Omicron. Israel wiki iliyopita iliidhinisha dozi ya 4 ya chanjo ya Pfizer BioNTech kwa watu ambao kinga zao za mwili si madhubuti na wazee wanaoishi kwenye nyumba za uangalizi. Kupitia mkutano na wanahabari, Waziri Mkuu Bennett alisema kwamba kwa sasa kuna sehemu mpya ya ulinzi zaidi, na kuongeza kwamba maafisa wa juu wa serikali wa afya wanahitajika kuidhinisha hili na kuongeza kampeni ya chanjo ya ziada, na yeye ameshasaini hatua hii ya sasa. Ameongeza kusema Israel itakuwa kinara wa juhudi za chanjo duniani. Na jeshi la Korea Kusini Jumapili limesema kwamba mtu ambaye hakutambuliwa alivuka katika mpaka ambao una ulinzi mkali na kuingia Korea Kaskazini. Mtu huyo mapema alionekana na vifaa vya ulinzi katika eneo la mashariki la mpaka, lakini alifanikiwa kuvitoroka vikosi vya Korea Kusini Jumapili usiku. Vifaa vya ulinzi vilimuona mtu huyo baadaye akivuka mpaka, kwa mujibu wa mnadhimu wa jeshi. Korea Kusini ilipeleka ujumbe kwa Korea Kaskazini Jumapili asubuhi kuhakikisha usalama wa mtu huyo, lakini Korea Kaskazini haikujibu. Maafisa wamesema kwa masharti ya kutotajwa kutokana na kanuni za idara yao. Hakukuwa na uhakika kama tukio hili lilikuwa ni la kipekee kwa raia wa Korea Kusini kukimbilia Korea Kaskazini, ama inaweza kuwa ni mtu wa Korea Kaskazini aliyeingia Kusini mara moja na kurejea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kuanzisha miradi ya maendeleo kote nchini humo kuanzia upande wa magharibi hadi mashariki, akisema kwamba hiyo ndio jukumu atakayokuwa nalo kubwa katika mwaka huu mpya. Na hayo ameyasema wakati akiwa Bujimai mkoani Kasai ambako yeye amekuwa baada ya kuruka mwaka. Austin Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema mwaka wa 2022 atafanya mabadiliko katika mikoa 26 yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akihakikisha miradi ya maendeleo inaboreshwa ikiwemo barabara, afya, maji, umeme na hata usalama. Felix Tshisekedi amesema hayo akiwa Mbujimayi, Kananga, ambako anapatikana kwa sasa. Shabola Bindu ni mbunge wa Kasai Central, akiwa katika msafara wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi tangu tarehe 24 wakitumia magari kwa njia ya usafiri wao.
Depuis 1982 mpaka leo hakuna projet hata moja. Na kufika ya president Felix ndio anataka saidia hata baba kongomani bote, pia afanya na mabarabara ya interior. Alikuwa na projet 145 territoire yenye anaangalia ke kila territoire ipata manjia, ipata ma centre de santé, ipata masomo ya mzuri, na ba kulite contre pauvreté, puisque unajua ke pauvreté mingi ndani ya mapori ya materitoire yetu ndio kwenye pauvreté ya mingi sana.
Shabola amesema hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia eneo la Kasai kubwa ni kwa sababu mikoa hiyo ilishuhudia kwa muda mrefu ukosefu wa maendeleo.
Province de l'Est Grand Kasai iko estrat yenye na regime yote ilipita ikusaidia na barikuwa hivi kunateseka sana.
Wakazi wa Kasai zote wakipongeza hatua ya rais wa Kongo. Paulette Dimanja:
ile ziara ya rais ni kutembea katika Haitia katika mjini ya Kasai inasaidia kwa kuona gizi yeteke aone hali ya raia inaishi. Raia inaishi bila barabara, raia inaishi bila maji, bila moto ya umeme, bila chakula. Ikiwa wanalima hawana barabara kisha chakula kwenye mamingini ya Kabambi, kwa kuona gizi watu watauza, wataipeleka mafasi zingine. Ile yote inasaidia kwa kuona gizi ye moya aishi ile tabu ye haya inateseka.
Baadhi ya wabunge wakiomba rais kuepuka ahadi nyingi asizotimiza tangu alipochaguliwa. Kizerboka Sereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Ziara yake ilikuwa ya maana kuweza kufika huko ili aweze kujionea nini haviendeki, na wakati amekuta hakuna maji, hakuna umeme na mengineyo, na ameahidi kwamba mwaka huu wa 2022 ataweza kuifanya. Isiwe tena ahadi tu, kwa sababu yeye amekuwa baba ahadi na hakuna ambacho kinaendeka. Tunamwalika mahali pote ambapo amepita na kufanya ahadi aweze kuzitimiza, asiwe kuwa kibaba ahadi ambazo hazitimize.
Hii ni mara ya kwanza rais kutembelea mikoa hiyo ambayo wananchi wake hawana barabara, umeme, maji na hata hospitali. Hoseri Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Aliyekuwa mkuu wa sheria wa kwanza mweusi nchini Kenya, Charles Jonjo, amefariki hapo Jumapili wakati akiwa na umri wa miaka 103, na hatimaye mwili wake ukachoma. Basi kufuatia kifo hicho, nimezungumza naye Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha Jimbo la New York, na nikimuuliza kwanza kifo cha Jonjo amekichukulia vipi yeye mwenyewe na ushawishi wa kiongozi huyo utakumbukwaje katika historia ya Kenya.
Kifo chake nakichukulia kama pigo kubwa kwa uendelezwaji wa mifumo ya kikatiba na kisheria nchini Kenya. Manake alikuwa na uzoefu na tajriba ya kuchapa kazi kwa mifumo ya kisheria karibu kwa miongo minne, naye pia familia yake ilikuwa imehusiana na miswada ya kisheria, na nafikiria kwa ujumla ni pigo kubwa kwa masuala ya kisheria na ile ya kuchapa kazi masuala ya sheria Kenya.
Kuna kesi iliyochukua muda mrefu sana wakati wa utawala wa Rais Moi dhidi ya Jonjo. Nini kitakumbukwa kuhusiana na kesi hiyo na nini kilichokuwa kikiendelea wakati huo?
Vitu vile vilikuwa vikiendelea wakati huo. Cha kwanza ni kwamba kesi hiyo ilikuwa inajaribu kumpunguzia nyadhifa Charles Njonjo, manake alikuwa anaonekana ni kwamba ni babe na alikuwa anamtisha uongozi wa Daniel Arap Moi kuwa rais wa Kenya baada ya uongozi wa Jomo Kenyatta. Lakini pia kwa nafsi nyingine ni kwamba walikuwa najaribu kumpiga kalamu Charles Njonjo, kujaribu kuhakikisha kwamba Rais Moi akiendelea mbele ya kwamba kusiwa na mtu kutoka kati mwa Kenya, yani kabila lile la Wakikuyu, ambaye ataweza kumtisha Rais Moi kwa usukani wa uongozi. Zilikuwa patashika na chekachenga za kisiasa ambazo zilikuwa zikiendelea pale.
Na Profesa Charles Njonjo akiwa mtu mweusi wa kwanza mkuu wa sheria nchini Kenya, atakumbukwa labda vipi katika mirengo ya kisiasa au kikatiba nchini Kenya?
Atafikiriwa kwa nafsi mbili. Upande fulani pia alikuwa mwanasheria chapa kazi, alikuwa anasisitiza mwamko wa kisheria bila kuingiliwa na masuala ya kisiasa. Lakini pia kwa upande mwingine, vile nafsi yake alivyoendeleza mkono wake wa kuchapa kazi, ni kama kwamba wakosoaji wake anasema alikandamiza demokrasia, ya kwamba wakosoaji wake wengi waliwekwa ndani na wakafungwa na kufanyiwa unyama na haki zao za kibinadamu kupunguziwa. Kwa hivyo ni kwamba yeye ni binadamu, alifanya makosa yake, lakini kwa ujumla hata pasi na hivi vidokezi fulani ambavyo kwamba alieneza udikteta kwa nafsi fulani, pia aliongoza mkono wa sheria na nafsi ya demokrasia kuweza kukita mizizi Kenya na kwa mustakabali ya kisheria.
Ni Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York hapa mjini New York.
Kwenye makala ya jamii na maendeleo hivi leo ni kwamba kilimo cha kisasa cha pilipili chaimarisha wakazi nchini Kenya. Hii ni licha ya maeneo mengi kushuhudia mvua chache kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Katika makala basi ya jamii na maendeleo, Amina Chombo alitembelea wakulima wa pilipili na kutuandalia makala ifuatayo.
Nchini Kenya, uhaba wa mvua umechangia wengi wa wakulima wa mahindi kuambulia patupu. Ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, baadhi ya wakulima wanaendeleza kilimo cha mimea inayostahimili ukame. Kilimo cha pilipili cha chawa kimekuwa kimbilio kwa wakulima wengi sasa. Zaidi ya wakulima 6,000 katika eneo la Kilifi kaskazini mwa pwani ya Kenya wanaendeleza kilimo hiki. Joseph Kandoro ni mmoja wa wakulima wa pilipili katika kijiji cha Rabai, Kilifi.
Mahindi napanda na huo pilipili napanda. Lakini nimeangalia huku kwa mahindi. Utakuta nikifuna nafuna gunia tatu na vimeisha. Ambapo nimekula nimemaliza kabla hindi. Lakini huu pilipili inavuna wakati wote. Ambapo hata sunona hivi hakuna hata mumea wa mahindi ambao unaonekana. Lakini pilipili bado huko. Na nimependelea pilipili kwa sababu una long last. Una long last. Kwa hivyo utakuwa mtu wa kukosi pesa wewe kwa sababu ya mpilipili.
Mzee Joseph ambaye ni mwalimu mstaafu, ukulima huu umemletea mapato si haba. Akiwa mwanachama wa kikundi cha wakulima wa pilipili, bidhaa zao hazikosi soko. Kikundi hiki kinajumuisha vijana, na hapa ni kijana Daniel Munga.
Katika elimu yangu kwanza, pili changamoto za kikazi, nikaonelea afadhali niingilie katika kilimo cha pilipili ili ninufaike, ili niboreshe maisha yangu. Ikusemolo kweli, pilipili ina faida nyingi sana. Kwanza inaleta pesa. Pili inaeka mazingira vizuri. Kwa mfano, hali ya hewa sahi imekuwa kali. kwa sababu misitu ilikuwa ikikatwa. So tukafikiria ni njia gani ambayo tukiingia msitu hautakatwa, kwa hiyo mvua itakuwa rahisi kunyesha. Sasa tukaona afadhali tukiingia kwa upande wa Pilipili, wale wa kukata misitu wataacha.
Wanawake ni kati ya wanachama wanaofaidika na kilimo hiki. Mama Magdalene Baya kwa miaka mitatu anafanya kilimo hiki.
Ukulima wa mahindi si mbaya sana, lakini huwa tukilima mara zingine uzalima sehemu kubwa na kupata mahindi kidogo. Lakini hii ya pilipili uzalima tu mahali padogo na ukavuna vizuri. Mavuno yalikuwa si mbaya sana vile. Kwa sababu ukilima utavuna, kama zikianza kuiva kama baada ya miezi mitatu hivi, basi wavuna. Ukivuna kama leo, kesho kesho kutwa, wavuna tena, yaendelea mpaka msimu uishe.
Mbali na kuuza tu pilipili zikiwa nzima, kupitia mradi wa ruzuku ndogo ndogo kutoka shirika la UNDP, sasa anaziongeza thamani pilipili zao kwa kuzitengeneza masala na pia pilipili ya kupika, yani chili sauce. Kupitia mradi wa kuongeza thamani, wakulima sasa wana matumaini ya kupata fedha nyingi zaidi.
Ala, ile pilipili kwanza unaitoa shambani, unaianika inakauka. Pili, unaitengeneza masala. Tatu, unaibadilisha kutoka kwa chili powder up to chili sauce. So tumenufaika. Kile kiwango cha, kwa mfano, kilo moja ambayo ungeiuza kwa shilingi 50 kule, ukianika ikikauka, ile kilo moja unaitengeneza 1,000 au 1,500. So imekuwa manufaa kwetu. Kwa ujumla ya wanachama, yale maisha ambayo tumepitia, hatunge tamani tuyapitie tena.
Huku wakiwa bado wanaendelea kukamilisha jengo la kutengeneza bidhaa zao, ni matumaini yao kuwa chili sauce wanayotengeneza itapata idhini ya shirika la ukadiriaji bidhaa ili waiuze hata katika maduka ya jumla. Jonathan Balozi ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa pilipili Rabai.
Tunatengeneza product tatu. Ya kwanza ni dried chili, ambayo kuna wanunuzi huwa wanapenda dried chili, ambao labda pia anataka kufanya mambo yake. Kuna wengine wanataka the powder ambayo tumesaga. Alafu sasa tumeona wengi wanapenda hii chili sauce kwa sababu yeye tayari naweke kwa meza. Sasa hii tuauza tu kwa malocal markets. Kuna watu Mombasa huwa wananunua, na wengine pia isipokuwa wale watu wa Agricultural Food Authority wananiambia, Balozi usiuze sana kwa sababu hii kitu bado haijakuwa na market ya KEBS. Kuna mmoja anatengeneza kitu kama hii na ataipata. Akiipata inaweza kukuharibia. Paka pale utakapokuwa umekamilisha, wao wenyewe watakuja na watu wa KEBS, watutege tayarishe kila kitu wanachohitaji, watupatie market ya KEBS. Sasa hapo ndio utakuwa na nafasi sasa ya kuuza hata kwa masokoni.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, hapa muktasari wa habari ukisomwa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Vikosi vya usalama Jumapili vimeua watu wawili katika maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi wa Sudan, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Vifo hivyo vimefanya idadi ya watu waliofariki dunia katika maandamano kufikia 52 toka kufanyika kwa mapinduzi Oktoba 25, kimesema chama cha madaktari wa Sudan. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alimueleza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Marekani na washirika wake watajibu haraka endapo Russia itaivamia Ukraine. Katika mazungumzo ya simu, viongozi hao wawili pia walijadili juhudi za diplomasia ili kupunguza mivutano juu ya uwepo wa idadi kubwa ya wanajeshi wa Russia kwenye mpaka wa mashariki mwa Ukraine. Waziri wa kimapinduzi wa Iran amesema wamewaua majambazi sita waliokuwa na silaha katika mapambano ya risasi katika eneo la kusini mashariki mwa nchi, ambapo walinzi watatu wenye uhusiano na vikosi vya jeshi waliuawa.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.